Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, večeras ćemo u Visinama emitovati rekvijem u D-molu Luigija Cherubinija, italijanskog kompozitora koji je uživao veliki ugled tokom svog dugog i kreativnog života, žive od 1760. do 1842. godine, o čemu svedoče laskava priznanja Beethovena i Schumana, recimo. Prvi ga je, po sopstvenom priznanju, najviše cenio među svojim savremenicima, dok je drugi pisao, on je najjači harmoničar našeg vremena, među Italijanima je najprefinjeniji, najzanimljiviji i ima najviše znanja. Po strogosti koncentracije i snazi karaktera mogao bi ga ponekad uporediti sa Danteom, pisao je Schumann. Težište Cherubinijevog opusa bile su opere koje su se izvodile širom Italije. U početku je bio izraziti predstavnik napuljske škole, a zatim se priklonio francuskom krugu kompozitora koji su bili pristalice Gluckove operske reforme. Pa ipak svoju dugu stvaralačku aktivnost Cherubini nije ograničio na područje vokalne scenske muzike. Između ostalog, on je autor velikog broja duhovnih dela koja svedoče o izrazitoj inventivnosti i u kojima su podvučeni dramski momenti. Zahvaljujući duhovnim kompozicijama, Cherubini je privukao i pažnju javnosti, što mu je obezbedilo stipendiju Vojvode, kasnije cara Leopolda II. Tokom studija kod Giuseppa Sarti analizirao je dela renesansnih majstora i usavršavao se u polifonom stilu, što je potom bez sumnje u velikoj meri uticalo na njegovo stvaralaštvo. Među duhovnim kompozicijama posebno se ističu krunidbena misa, posvećena krunisanju Šarla X. 1825. godine, rekvijem u C-molu za mešoviti i znatno ređe izvođeni rekvijem u D-molu, nastao 1836. godine, a izveden i na Cherubinijevoj sahrani. Pisana za muški hor i orkestar, pošto su crkvene vlasti kritikovale upotrebu ženskih glasova u prethodnom delu, ova kompozicija je ispunjena specifičnim osjećanjima i posebnog je izraza. To je pokorna muzika, reči su kritičara, prožeta sa znanjem o smrti koja se približava i ispunjena rafiniranom tugom pre nego religioznom smirenošću. Izdvaja se stav Dies Irae u kome tu smirenost i težinu Cherubini preseca trubama, dajući jednu uznemirujuće i naravno zastrašujuće viđenje konačnog suda, koje se može porediti sa mnogo poznatijim istoimenim stavovima u delima Mozarta, Berlioza ili Verdija. U ovom delu nema solista, a horska deonica, koja predstavlja neobičnu kombinaciju uzvišenosti, ozbiljnosti i vokalne tenzije, na momente vrlo zahtevno napisana. U današnjoj emisiji Visine slušat ćete dakle rekvijem u D-molu za muški hor Luigija Cherubinija u izvođenju hora i orkestra Češke filharmonije kojima diriguje Igor Markević.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine emitovali smo rekvijem u D molu Luigija Cherubinija u izvođenju muškog hora i orkestra Češke filharmonije. Dirigovao je Igor Markević. Do kraja današnjeg programa slušat ćete i jednu Cherubinijevu kompoziciju, to jest antifon za mešoviti hor i orkestar pod naslovom In Paradisum, odnosno U raju, koja je nastala 1807. godine.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine bili ste u prilici da slušate i jednu Kerubinijevu kompoziciju, to jest antifon za mešoviti hor i orkestar pod naslovom In Paradisum, odnosno U raju. Sa vama su bili Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.